Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga muna sa inyong lahat at happy weekend, happy Sunday sa inyong lahat. At samahan ninyo kami sa buong programa natin hanggang alas 11 dahil magiging masaya ito dahil sa mga lockdown projects na ibinahagi sa atin ng ating mga kababayan dito sa iba't ibang bahagi ng Australia. Pero bago yan, nais ko munang ipakilala sa inyo ang ating makakasama bilang ating co-host sa umagang ito. Syempre ang multi-talented na nurse, community leader, artist, host, at kung ano-ano pa na hawak niya sa kanyang balikat. Magandang umaga, Jojo Sebastian.
Magandang umaga sa lahat ng nakikinig. Magandang umaga sa iyo, anak.
Ikaw, Jojo, ay nasa medyo malapit ka sa ano, no, sa area kung saan isa sa mga hotspots.
Correct. Actually, nasa mismong area ako ng isang sa mga hotspot sa Canterbury, Bankstown area. So,
hindi ka talaga lumalabas sa pagkakataong ito, pero lang syempre kung papasok ka sa trabaho.
Correct. Tama talaga si Kim Chu. Bawal lumabas.
At Jojo, salamat sa iyong pagsama sa atin ngayong umaga dahil medyo matagal na simula nung nagkaroon ako ng kasama sa programa. Lagi tayong mag-isa dahil nga simula last year ay hindi tayo nakakapunta ng walang mga bisita na tinatanggap tayo dito sa ating studio. At syempre, thank you so much sa iyong oras. Alam ko medyo nagtatrabaho ka pa sa umagang ito.
Pero maraming salamat din sa pag-imbita at isang karangalan na maging kasama mo sa araw na ito.
Oo, Jojo, alam ko ito ang araw na para sa iyo dahil ikaw din mismo ay maraming mga lockdown projects na ginagawa, pero mamaya ibabahagi mo yan sa atin. Bitinin muna natin ang mga nakikinig sa atin, ano?
Oo. Tama yan. Bitinin muna natin sila, pero bago lahat, gusto ko lang mag-hello sa mga taga-Hawaii at sa Pilipinas at syempre dito sa Australia sa lahat ng ating mga kababayan at kaibigan na nakikinig ngayon, Annalyn.
Dahil yan, ikaw ay may mga kamag-anak sa Hawaii at syempre sa pamamagitan ng ating website, ang ating programa ay mapapakinggan sa amang bahagi ng mundo. Ayan, at syempre bago tayo magpatuloy sa mga pinagkakaabalahan ni Jojo at syempre mamaya ibabahagi din natin ang mga lockdown projects ng ating mga kababayan.
Isa sa mga likas na Filipino traits is mapanglikha tayo Madiskarte tayo. At saka napakaganda ng ginagawa niya sa ngayon.
At nakakatulong din yun, ano? Alam natin na hindi lang ngayong lockdown, kundi sa pang-araw-araw mo din dahil kumbaga kung madiskarte ka, mas marami kang magagawa lalo na sa mga pagkakataon na gaya ngayon, lockdown, or kung wala ka masyadong ginagawa at hindi ka masyadong busy. So magandang paraan ito para maging, sabi nga, productive ang iyong araw.
Tama ka dyan kasi importante sa ngayon, maraming tao ngayon ang, kasi nasanay tayong sa trabaho lang, so marami tayong mga bagay na hindi nagagawa sa bahay. Ngayon ay isang panahon na nagkakaroon tayo ng oras para mabigyang pansin ang mga bagay na hindi natin nabibigyang pansin nung tayo ay wala pa nung lockdown. So maganda itong sinasabi ni Sir Ronald na maging inspirasyon sana para maging madiskarte ang mga Pilipino na nasa bahay sa ngayon.
Marami pa tayong aalamin mamaya, Jojo, na lockdown projects ng ating mga kababayan na ibinahagi nila sa ating Facebook page at sa ating mga pagtatanong. Kasama pa rin po ninyo, Annalyn Violata, at kasama natin ang ating co-host o guest co-host sa umagang ito, si Ginoong Jojo Sebastian. Diba, napasayaw ka ba, Jojo?
Sobra. Actually, maganda rin niya sa ginagawa natin ngayon. Nag-exercise tayo. At yung kantang niya, napapanahon yan. Especially yung sa versatility ng gamit. Ayon nga sa kanta, di ba?
Yes, at syempre, throwback din natin yan dahil kapanahunan ba natin itong Smoky Mountains, Jojo?
Actually, oo. Isa yan sa mga hinahangaan natin at habang lumalaki tayo, alam natin ang mga kinakanta niyan, especially itong Coconut Nut. Oo. Coconut tree.
Diba? Sabi mo nga, di ba, very useful ang puno ng nyog dahil mula sa dahon hanggang sa ugat ay pwedeng magamit yan. Walang tapon.
Correct. Hanggang sa ubod. Especially pag ginataan mo yung ubod na yan, napakasarap. Alam mo, Annalyn, maihahambing natin yan sa pagiging malikhain at madiskarte ng Filipino din di ba?
Oo, medyo nagutom ako dun sa ubod, ha?
Kaya... Diba? Ang sarap isipin na mula dun sa ubod na nagutom tayo hanggang sa bahay na pwede nating tiran, magagamit ang puno ng nyog.
Tama, at mula sa pagluluto, na isa yan sa pinagkakaabalahan ng ating maraming mga kaibigan, lalo na nitong lockdown at mga restrictions. Ikaw ba, Jojo, nahilig ka sa pagluluto ngayong lockdown o mahilig ka na talaga magluto?
Mahilig na ako magluto, pero dahil sa pagiging pagkaabala natin sa mga ginagawa natin pang araw-araw. Minsan, yan yung huli nating binibigyang importansya. Pero ngayong lockdown, especially kapag weekend, natcha-challenge tayo ngayon itry yung mga recipe na tinuro sa atin, especially ng nanay ko na nasa Hawaii ngayon. Yun yung mga recipe na tinatry natin para maibalik tayo sa pagkabata. Maganda rin itong nangyari kasi marami tayong nagagawang pag-iisip at pag-iisip katulad ng pagluluto din, di ba? Marami tayong nagagawa din yan.
Mm-mm. Ikaw, Jojo, anong paboritong lutuin mo na itinuro sa iyo ng nanay mo?
Bistek Tagalog, ang pinaka paborito kong niluluto, at saka syempre ang walang kamatayang sinigang na baboy.
Yan ay saktong-sakto dahil malamig dito sa bandang Sydney, ano?
Correct. Oo, tama-tama yan. Actually, kaluluto ko lang yan last week. Ang sarap. Siyempre, ngayon naman, ang marami tayo kasing gustong itry na adobo, di ba? Napakadaming variation o napakaraming iba-ibang klase ng pagluluto ng adobo naman na tinuro naman sa atin na... ng mother-in-law ko na si Miss Ninita Kundangan na nasa Bulacan na nakikinig din ngayon.
Ayan, maganda umaga sa inyo dyan sa Bulacan at syempre sa Hawaii at saan man kayong bahagi ng mundo ngayong umaga na ito. Speaking of luto, Jojo, isa to sa mga, sabi ko nga, isa to sa talaga pinagkaabalahan ng mga kababayan natin at tinanong natin ang ilan nating mga kababayan. Actually, marami silang sumagot at sa tingin ko hindi natin mababasa lahat-lahat dahil napakarami talaga. At,
correct.
Pangunahin nga dyan ang pagluluto o ang cooking. At meron kang babasahin yung nag-comment sa atin?
Si Sibyl Acuna, ang sabi niya baking. Sabi niya, sa dami ng klase ng pagluluto, ang kanyang speciality is baking. First of all, she said, I love to cook and bake. It unleashes my creativity that makes me happy, feeling relaxed, and then most of all, my expression of love. Feeding and sharing with my family and friends. Maybe potentially business din to. So she covered yung baking kasi napakaganda nga ng naidudulot ito kasi it does make someone feel very loved when you're feeding them. Tapos potential ding business-minded din talaga mga Pilipino. I love that part.
Tama. At alam natin na isa sa mga, kumbaga, pinagkakitaan din ng maraming mga kababayan natin dito sa Sydney at siguro sa iba pang bahagi ng Australia, no? Dahil nga yung iba, marami na walan din ng trabaho. Talagang nag-resort din sila sa pagluluto kasama na dyan ng baking. At kahit papano, kahit konti, ay medyo kumita naman sila in a way.
Pero ang maganda rito kasi ito yung isang form of art na hindi talaga matatanggal. Kasi may iba-iba tayong kakayahan sa pagluluto, may iba-iba tayong lasa na gusto. At ito yung potential na maging kaibahan sa iba na pwede mo maging niche sa market, di ba? Ikaw Annalyn, anong paborito mong niluluto sang ganitong panahon at the moment?
Ako, medyo patsamba ako sa mga sa mga potahe. Kumbaga, hindi ako yung the best magluto ng adobo, pero nakakapagluto naman ako. Pero ang perfect ko talaga, kahit nakapikit ako, leche flan.
Oh my gulay.
Oh, diba?
Yan ang isa sa mga pinaka-paborito kong hindi ko magawa. Hindi ko alam. Siguro time na para subukan natin.
Yan. Kung tutuusin, medyo madali siya. Ang medyo mahirap lang doon is yung pagbibit ng itlog.
Basically madali yung recipe, yun lang talaga yung pinaka matrabaho.
Oo, medyo matrabaho lang siyang gawin, mm-hmm. pero pag na, kumbaga, pag na-perfect mo na yung proseso mo kung paano mo ihahanda yung mga ingredients at naihalo mo na lahat ng ingredients, i-steam mo na lang yun. So, okay na, madali na.
Di ba ang saya? Iba-ibang lasa, iba-ibang iba-ibang putahe sa iba-ibang rehiyon ng Pilipinas. Pero, ang daming pagkakaiba, pero pwede mong itry ngayon eh. Yun ang maganda eh, di ba?
Oo, marami akong kakilala sa alam mo, Jojo, sa bandang Central Coast na ako, no? Mm. So, madami akong kakilala doon na talaga namang yung iba nawalan sila ng trabaho dahil nga nagtatrabaho sila sa restaurant. So, nagbawas ng mga tauhan dahil take away lang o click and collect, sabi nga, ang pwedeng gawin ngayon, ano? So, yun ang pinagkaabalahan talaga nila at talagang kahit papaano kumikita din sila.
Oh, kasi marami din tayo mga kaibigan din sa Central Coast na kumakanta na nawalan ng gigs. Na nagluluto talaga. Isa na dyan si Myla Jones, di ba?
Mm, tama yan. At speaking of kanta, marami din tayong mga kababayan na sabi mo nga yung mga mahilig din talaga kumanta and napa-online, di ba?
Correct. Isa yan sa mga naging pinuntahan ng mga entertainers kasi gusto rin, kailangan din natin ng entertainment na kahit nasa ang whatever form it is. Ay ngayon, Facebook at saka iba-ibang klase ng social media ang ginagamit, di ba? Tama ka dyan.
At isa dyan, Jojo, ang ating kababayan na si Jello Mariano kung saan siya ay ang pinagkaabalhan niya, talaga namang pinag-aralan niya simula ng mag-lockdown last year ay ang indoor product shoot. So, videography naman ang kanyang pinagkaabalahan at talagang inaral niya yan from scratch. Self-taught siya. At ngayon ay iniisip niya na gawin itong karera na niya at gawin niya itong negosyo. At sa mga susunod na araw, meron tayong panayam sa kanya. Yan ay ating ipaparinig sa ating mga kababayan. At paano nga ba siya nag-innovate mula sa pagiging isang digital marketing person patungo sa videography naman. At meron din tayong babayan, si Ezekiel Yap Banal naman, ibinahagi naman niya ang kanyang pag-aaral ng pagpipinta. At
Nako,
napakarami pa na nagbahagi sa atin. Meron din nagbahagi na sabi na nag-aral siya ng clay making.
Mm-hmm.
Meron ding naggumawa ng sarili niyang table tennis training sa bahay dahil nga hindi pwedeng lumabas. Yan ay si Ginoong Joe Serra sa bahagi ng Blacktown area. Dahil alam natin, ito yung mahilig siya. Isa to sa mga grupo na talaga namang ang pinagkakabalhan nila prior na mag-pandemic ay table tennis. So,
yeah, sports. Maganda rin yan.
Mm-mm.
Very good.
At marami din ang syempre nagluluto, yun nga YouTube channel. At meron din, Jojo, dog training.
Wow! So dog training, ang galing ha, ang galing. Napakamalikhain talaga ng Pilipino. Kahit saan mong ilagay, nakakagawa sila ng paraan para maibsa ng, hindi lang kalungkutan, pati kumita na rin, di ba?
Oo. At meron din, Jojo, ito naman, makeup at wig styling ang kanyang ginawa.
Wow. Napakalaki niyang anong 'yan, napakalaki niyang market na 'yan. So maganda 'yan, maganda.
At least 'yan preparation pag nagbalik na tayo sa medyo normal na pagkakataon eh magagamit talaga itong lahat na ibinahagi ng ating mga kababayan na kanilang lockdown projects at hindi lang ito pang lockdown kundi after ng lockdown magagamit nila ito sa pwedeng pagkakitaan, pwede rin talagang gawing karera, di ba?
Mm-hmm. Kasi ang kakayahan na yan, hindi naman nawawala yan eh. Maganda yun na nakapag-aral ka ng ibang kakayahan para mai-apply mo nga ito sa pang-araw-araw mo. Katulad nga na sinabi mo, marami sa kanila ang nag-iisip na gawin itong pangkabuhayan. So, napakaganda niyan.
Ayan, napakapunong-puno ng talakayan ng ating usapan ngayon, Jojo. Ano, pero kakausapin naman natin si Ezekiel Yap Banal. Magandang umaga sa iyo, Ezekiel o Kiel?
Magandang umaga naman po. Kumusta po kayong lahat?
Ayan, tayo ay lockdown, pero sabi nga, the show must go on.
Yes, true.
Yes. Ezekiel, ikaw ay isang mixed media artist at nakilala ka namin dahil nga lockdown tayo. Kung ano ang pinagkakaabalahan mo ngayong lockdown ay ang iyong pagpipinta.
Opo, painting. Actually, nag-umpisa po yan nung, kasi po umuwi sa Pilipinas yung asawa ko and then natrap po siya doon for over 7 months. So, ayun, dahil wala akong magawa sa bahay every weekend, especially lockdown, tinry kong mag-paint. Ayun. Last year po ako bali nag-start.
Pero dati ba nagpipaint ka na sa atin or may hilig ka talagang magpinta o mag-drawing man lang?
Hindi po. Actually, dito ko lang to na talaga na-discover. Lockdown lang talaga. Nung siguro nung elementary, mahilig ako mag-drawing ng mga cartoon characters. Pero hanggang dun lang po. Hindi po talaga ako nag-experiment o nag-purso talaga ng pagpipinta before.
At nag-aral ka ba? Self-taught? Nanood ka ng mga videos?
Bali sa ano lang po, mga YouTube videos and tutorials. Doon lang po talaga ako natutunan.
At karamihan ng mga paintings mo, nakita ko sa Instagram mo, talagang makukulay siya. Talagang makukulay. may mga, syempre, bulaklak. Kasama din dyan, meron ding background ang Harbor Bridge. So, ano yung mga inspiration mo sa mga naipinta mo na at sa mga gusto mo pang mga ipinta?
Inspiration po. Mas gusto ko po talaga kasing team is yung ano, yung mga Filipino team, like mga Amor Solo, something like that. Tapos, ang gusto ko po talagang i-pursue na technique is yung impressionism.
Pag so, sinabing ayun, impressionism, ano ang ibig sabihin nito?
Yung pong mga brush, makikita po talaga yung mga brush strokes. And medyo vibrant yung mga colors niya. Ayun.
Siyempre, hindi madali yung pagpipinta, no? Pero ano yung background mo sa atin? Ibig sabihin, ano yung ginagawa mo prior?
From Philippines, nag-work po ako ng Korea for almost 5 years. And then, nung nagkapag-asawa ako, we went to the US. Tapos, bali third country ko po talaga ito. Machine operator po ako sa US. Sa Korea naman po, ang trabaho ko ay metal fabricator. So, welder po ako.
Kailan ang pinagkakabalahan mo ngayon dito sa Sydney?
Ano po ako? Machine operator po ako sa isang chocolate factory.
Pero nitong nag-lockdown, nawalan ka ng trabaho?
Hindi naman po. So, medyo naging busy pa rin yung company namin kasi sabi nung boss ko, we are still considered as essential workers. So, ayun.
So, dito mo nagamit yung mga stroke na kailangan. Okay, magaling ang kamay.
Parang gano'n na nga po. Kasi wala po talaga akong ibang mapagkaabalahan. So, bali in-encourage po talaga ako ng asawa ko. Kasi nakikita lang niya ako nung lockdown na parang meron kaming parehas na separation anxiety. So, lagi na lang, wala talagang magawa. So, sabi ng asawa ko, why don't you try mag-paint o mag-experiment ka ng ibang hobby mo? Kasi, actually, nagtutugtog din po ako ng instruments, pero parang nawala yung ano ko doon, yung hilig ko. So, sabi ng asawa ko, try mong sumubok ng ibang hobby para meron kang pagkaabalahan habang wala ako dyan. Yun po yung sabi niya. So, tinry ko naman.
Kumbaga para sa'yo, yung painting talagang naging sandalan mo nung wala yung asawa mo at na-lockdown nga siya sa Pilipinas, ano?
Opo.
Ano yung unang painting na ginawa mo?
Ano po siya? Apple. So may nakita akong YouTube tutorial. Tapos try kong ang gayahin to. Tapos parang yung palette niya is limited lang. Ibig sabihin parang konting kulay lang. Kulay, oo. So try kong bumili ng paint. Tinry ko, tapos na-frustrate ako kasi parang naging mukhang nyug yung anuman sana. So, ayun.
Ang layo, ha?
Sabi ko, di ba dapat medyo greenish-red yung apple? Bakit naging kulay brown to? So, pero tinry ko ulit the next week. So, medyo okay naman yung kinalabasan.
Kumbaga, pag nag-practice ka, mas mapapabuti mo yung painting mo.
Opo. Practice lang po talaga.
At nakakatuwa yung iba mong painting dito. Kanina sabi mo, gusto mo talaga yung mga Filipino theme ba, no? Dahil August sa atin, laging buwan ng wika yan. At syempre, okay, ang buwan ng wika ay hindi natin mailalayo ang kulturang Pilipino. At talaga naman, meron ka pang painting na isang nanay o isang ale habang siya ay naglalaba. At kitang-kita mo talaga yung details nung kanyang nilalabhan at syempre nung kanyang paligid, ano? Bakit mo talagang naisip na magko-concentrate ako o mas gusto ko yung Filipino theme paintings?
Unang-una po kasi namimiss ko yung Pilipinas. Diba sa Pilipinas tayo ako lumaki. Pag naalala ko yung kunyari mga pinuntahan ko, yung mga nakasama ko sa Pilipinas, parang mas nai-inspired akong i-paint sila.
At from last year na nagsimula ka magpainting, Kiel, naiisip mo ba na i-pursue yung painting or gawin mo itong karera mo?
Kung will ni God, why not? Kasi every time na ginagawa ko tong painting, talagang parang nasa kabilang mundo. Parang gano'n. Masaya ako pagka ginagawa ko yung painting.
So, kumbaga dinadala ka sa ibang dimension.
True. Parang gano'n.
At dahil nga nakapagsimula ka na magpainting, tuwing kailan mo na ito ginagawa?
Every weekends mostly. O kaya pagka may time sa gabi, pagka hindi pa ako inaantok bago matulog. Ayun.
At nakabalik na rin yung asawa mo dito?
Opo, thanks to God kasi nandito na siya ulit.
Kiel, syempre ngayong lockdown, marami sa atin talaga namang kung hindi na nabuborn na sa bahay, lalo na yung mga nasa lugar kung saan nasa hotspot talaga sila, very limited yung lugar o yung kinikulusan nila na lugar. Ano yung pwede mong maibahagi sa kanila na payo or words of encouragement ngayong panahon ng lockdown at paano nila malalampasan yung, sabi nga, yung anxiety, yung nararamdaman na lungkot o yung nararamdaman na pagiging mag-isa?
First of all, kung may papayo ko po sa kanila is number one is for sure is prayer, kasi I believe that, kasi sabi nga sa Bible that cast all your cares into Him for He cares for you, which is si God. So pangalawa, maipapayo ko lang na this all will soon come to pass. Lilipas din to for sure. Nothing is permanent nga. So for sure, malalagpasan din natin tong lahat. And thirdly, do what makes them happy. Kung kunyari, feel nilang magluto, try to do it. O kung kaya naman, hindi nila feel gumawa ng kahit ano, just stay put and palipasin ang oras, magkape, kumain, ganon. Kasi ganon lang po din yung ginawa ko And thankfully, ayun naman, naging okay naman po. And andito na rin yung asawa ko.
At sa yung bagong pinagkakaabalahan na pagpipinta at sa mga kagaya mo din na maraming sinimulang bagong hobby, bagong pinagkakaabalahan dahil nga sa mga lockdown na naranasan, ano naman yung payo mo sa kanila in terms of learning a new skill para sa'yo? Ito ay ang pagpipinta.
Ako po, ang ginawa ko is halos everyday before, nung nag-umpisa ako talagang halos araw-araw, nagpa-practice po ako. And take it slowly, kahit ano man yun, sabi nga. Take it one step at a time. So darating din naman yun. And madidiscover nila kung ano man talaga yung gusto nilang gawin. Tapos pag nag-practice sila, everything will be okay. Wala naman talagang proper judgment kung paano i-judge yung painting or yung masterpiece mo. As long as sa tingin mo, masaya ka na dun sa pininta mo at iginuhit mo, I think it will be considered as a masterpiece already. Kaya huwag kayong mapuprustrate kung parang sa tingin mo, ang pangit naman nun itong napinta ko, parang hindi accurate doon sa photo reference. So huwag nilang isipin yun. Kasi yung art talaga is depende sa emotion.
Definitely. At syempre para sa mga gustong makakita ng mga pinta ni Ezekiel, saan kanila pwedeng hanapin o sundan?
They can follow my Instagram, Kiel's Artwork. It's K-I-E-L apostrophe S and then Artworks. Then meron din akong YouTube channel, Kiel's Artworks din. Bale, ang content ng YouTube channel ko is yung mga, minsan kasi po nag-outdoor painting ako. Yung medyo nag-ease yung lockdown, tinry kong mag-outdoor painting. Tapos ayun, in-upload ko sa YouTube. So okay. For now, yun pa lang yung content ng YouTube channel ko. Salamat po sa opportunity na binigay niyo.
Kausapin naman natin si Jojo, ibabahagi niya sa atin ang kanyang mga pinagkaabalahan at bakit nga ba mahalaga na maging busy rin kahit sa panahon ng lockdown. Makalipas lamang po ng ilang paalala at awitin. Yan ang awitin na walang mahirap sa buhay. Handog sa atin ng walang iba kundi ang ating kasama na si Jojo Sebastian. Magandang umaga muli sa inyong lahat at nasa huling bahagi na tayo ng ating programa. Jojo, maikli lamang. Ano ang kwento ng walang mahirap sa buhay? Ito ay bahagi ng Heroes of the World album, hindi ba?
Oo, ito ay bahagi ng Heroes of the World album na project ni Oliver Gadista. Ito ay sinulat niya para sa mga taong kumbaga nagkakaroon ng
nagkakaroon
sila ng hamon sa buhay na wag nilang isipin na panghabang buhay ang pagkakaroon ng paghihirap. Nagkakaroon tayo ng minsan kasi na doubt sa ating sarili at itong kantang to nag-a-advise lang na walang mahirap sa buhay, panandalian lamang yan, makakamit mo rin ang gusto mo makamit.
Tama. At syempre, Jojo, kanina pinag-uusapan natin ang mga lockdown projects ng ating mga kababayan. Ikaw naman, Jojo, ano ang iyong pinag-aabalahan ngayong lockdown? Alam ko, isa kang plantito.
Oo. Isa to sa actually, paghahalaman ay isang bagay na naman ako sa aking mga magulang. Ngayon, napakadami ko ng halaman. Nagkakaroon ako ng time para i-repot, magkaroon ng time para mag-grafting, kumbaga. Minsan pinabibigay as regalo, minsan naman binibenta. Ganun.
Ayan, at kagaya mo din itong kababayan natin, si Icon Jen Chua, dahil siya ay nakikinig. Special mention siya dahil gardening din ang kanyang pinag-aabalahan ngayong lockdown, lalo na naayos niya ang kanyang shared garden kasama ng kanyang landlord. At talaga namang napaganda niya ito mula sa, sabi niya, masukal na kung ano-anong mga tanim. Ngayon ay nakaplot na yung kanyang mga tanim at garden. So, very well done.
Naging relaxing para sa kanya yan.
Tama, Jojo. At sa mga pinag-uusapan natin ito, Jojo, ikaw bilang isa kang nurse at talaga naman may background ka sa kalusugan ng tao, ano? Bakit ba mahalaga para sa atin na magkaroon ng pinagkakaabalahan, lalo na sa panahon na medyo isolated tayo, hindi natin nakikita ng ating mga kamag-anak o mga kapamilya?
Importante kasi na maalagaan natin ang holistic well-being natin eh. Yung kabuuang kalusugan natin, mental health, emotional, psychological at physical health. So, pag tayo naging abala, nagkakaroon tayo ng mental security. Kumbaga, nagkakaroon tayo ng kinopokus natin yung ibang anxieties na hindi naman natin kayang kontrolin. Nagkakaroon tayo ng yung mga bagay na ginagawa natin, nagkakaroon tayo ng pag-asa at ng pinagkakaabalahan. Importante ito kasi emotional din eh. Kasi pag ang tao naging emotional, nagkakaroon ng depression at nagkakaroon ng iba-ibang klase ng sakit. Nagiging manifestation to physically. So kung ang mental health mo, ang emotional health mo medyo maayos at naging abala ka sa panahon ng lockdown, ang physical mo rin ay magiging okay. Kumbaga, nagtatie into in a holistic well-being. So, pangkalahatang pangkalusugan. Importante din kasi na miski isolated tayo physically, meron din tayo mga emotionally na tinatawagan, mga kaibigan, mga kapamilya, at mga mahal sa buhay na lagi tayong kausap baga. Technology plays a big role to that. Especially yung mga nakakatanda. Importante kasi na meron silang nakakausap. Tandaan mo, Annalyn, ang mga parents natin, ang mga medyo nakakatanda, hindi sanay na isolated kasi lumaki sila na walang
lagi
masyadong technology. At saka laging, kaya importante yan eh.
Oo.
So, ito ay para sa kabuuang kalusugan ng tao, kaya dapat maging busy.
Oo. Napakasaya ng ating pag-uusap, Jojo. Alam ko na nasa huling minuto na tayo ng ating programa at sana samahan mo kaming muli sa susunod, ha? At dahil alam ko marami ka pang ibabahagi, lalo na ang inyong grupo na PhilSpark ay may bagong set of officers. Magbabalik ka sa programa?
Oo. Definitely. Abangan nyo kung kailan yan at isang karangalan na makakasama mo, Annalyn, at binabati ko ang parents ko sa Hawaii at ang parents ng aking kasama sa buhay sa Bulacan.
Ayan, at syempre, sabi nga mahalaga na magkaroon ng kausap at para sa mga may pinagdadaanan, maaaring tumawag sa Beyond Blue sa 1-300-224-636 at syempre ang lifeline 13-11-14. Maraming salamat sa iyo, Jojo. At sa susunod, marami pa tayong mga itatapok sa ating programa. At dyan na po muna nagtatapos. At samahan ninyo bukas ang SBS Filipino. At syempre, maganda umaga sa inyong lahat. Annalyn Violata po.
I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.